22-րդ. Տեղատարապ անձրևը երկարատև չէր, և երբ Վրոնսկին տեղ էր հասնում, մեջտեղի ձիուս էր ընթաց վազքով, որը քաշում էր ցեխի միջով, արդեն առանց երասանի վազող կողքի ձիերին, արևը նորից դուրս նայեց, և ամառանոցների կտուրները, գլխավոր փողոցի երկու կողմում ընկած այգիների հին լորիները, փայլում էին թաց փայլով, ու ոստերից ուրախ կատկթում, իսկ տանիքներից վազում էր ջուրը։ Նա այլևս չէր մտածում այն մասին, թե ինչպես այս տեղատարափը կփչացնի զիարշավարանը, այլ այժմ ուրախանում էր այն բանի համար, որ շնորհիվ այդ անձրևի հավանորեն Աննային կգտնի տանը և մենակ, որովհետև գիտեր, որ նորերս հանքային ջրերից վերադարձած Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը չէր եկել Պետերբուրգից։ Հույս ունենալով Աննային տանը մենակ գտնել, Վրոնսկին, ինչպես միշտ էր անում, որպեսզի շատ ուշադրություն չգրավի, իջավ դեռ կամուրջը չանցած ու գնաց ոտքով։ Նա չգնաց դեպի փողոցի սանդուղքները, այլ մտավ բակը։ «Պարոնը եկել է?» հարցրեց այգեպանին։
«Բնավ ոչ, տիկինն է. Համեցեք, գնացեք սանդուղքներով, այնտեղ մարդ կա, դուռը կբացի»,
պատասխանեց այգեպանը։
«Ոչ, ես գերթամայգով»։
Ու համոզվելով, որ Աննան մենակ է, կամենալով նրան հանկարծակիի բերել, որովհետև ինքն այսօր գալու խոստում չէր արել, և նա հավանորեն չէր կարծում, թե ինքը կգա ձիարշավից առաջ, Վրոնսկին գնաց, թուրը բռնած կողքին, ու զգուշ քայլելով երկու կողմից ծաղկաշար ճանապարհի ավազի միջով դեպի տերասը, որ բացվում էր այգու վրա։ Վրոնսկին այժմ մոռացավ այն բոլորը, ինչ մտածում էր ճանապարհին, իր դրության դժվարության ու ծանրության մասին։ Նա մտածում էր մի բանի մասին, որ հիմա կտեսնի նրան ոչ միայն երևակայությամբ, այլ իրապես, ամբողջությամբ, ինչպես նա կա կյանքում։ Վրոնսկին արդեն ներս էր մտնում, ոտների ամբողջ թաթը դնելով տերասի թեք աստիճանների վրա, որպեսզի աղմուկ չհանի, երբ հանկարծ հիշեց այն, ինչը նա մոռանում էր միշտ, և այն, ինչը կազմում էր իրենց հարաբերությունների ամենատանջալից կողմը։ Հիշեց Աննայի որդուն, իր հարցական, զզվելի հայացքով, ինչպես թվում էր նրան։ Ամենքից ավելի հաճախ այդ երեխան էր արգելք լինում նրանց հարաբերություններին։ Երբ նա ներկա էր, ոչ Վրոնսկին, ոչ էլ Աննան, ոչ միայն թույլ չէին տալիս իրենց խոսելու այնպիսի բանի մասին, որը նրանք չէին կարող կրկնել ուրիշների մոտ, այլև թույլ չէին տալիս իրենց նույնիսկ ակնարկներով ասելու այն, ինչը երեխան կարող էր չհասկանալ։ Նրանք դրա մասին չէին պայմանավորվել, դա հաստատվել էր ինքն իրեն։ Նրանք իրենց համար վիրավորական կհամարեին խաբել այդ երեխային։ Նրա ներկայությամբ նրանք խոսում էին իրար հետ որպես ծանոթներ, բայց չնայած այդ զգուշությանը, Վրոնսկին հաճախ տեսնում էր երեխայի ուշադիր ու տարակուսալից հայացքը ուղված իր վրա, և իր նկատմամբ այդ մանկան տարօրինակ քաշվողությունը, փոփոխականությունը, մերթ գուրգուրանք, մերթ սառնություն ու ամաչկոտություն։ Կարծես երեխան զգում էր, որ այդ մարդու և իր մոր միջև կա ինչ-որ կարևոր հարաբերություն, որի նշանակությունն ինքը չի կարողանում հասկանալ։ Իսկապես, երեխան զգում էր, որ ինքը չի կարող հասկանալ այդ հարաբերությունը, և ջանք էր թափում ու չէր կարողանում պարզել իր համար այն զգացումը, որ ինքը պիտի տածեր դեպի այդ մարդը։ Զգացմունքի արտահայտության նկատմամբ ունեցած մանկական նրբազգացությամբ նա պարզ տեսնում էր, որ իր հայրը, դաստիարակչուհին, դայակը, դրանք ամենքը ոչ միայն չէին սիրում, այլ զզվանքով ու երկյուղով էին նայում Վրոնսկուն, թեև ոչինչ չէին ասում նրա մասին, մինչդեռ մայրը նայում էր նրա վրա որպես իր լավագույն բարեկամի։ Ինչ է նշանակում դա, ով է նա, ինչպես պետք է սիրել նրան, եթե ես չեմ հասկանում, ես մեղավոր եմ, գուցե ես տխմար կամ վատ տղա եմ, մտածում էր երեխան, և դրանից առաջանում էր նրա փորձարկող, հարցական, մասամբ թշնամական արտահայտությունը, և այն քաշվողականությունն ու փոփոխականությունը, որոնք այնպես ճնշում էին Վրոնսկուն. Այդ երեխայի ներկայությունը միշտ և անփոփոխաբար հարուցում էր Վրոնսկու մեջ անհիմն զզվանքի այն տարօրինակ զգացումը, որ ունենում էր նա վերջերս. Այդ մանկան ներկայությունը Վրոնսկու և Աննայի մեջ հարուցում էր մի զգացում, նման այն նավագնացի զգացումին, որը կողմնացույցով տեսնում է այն ուղղությունը, որով ինքն արագ շարժվում է. Սաստիկ հեռանում է հարկավոր ուղությունից, բայց անզոր է կանգնեցնելու այդ շարժումը, և յուրաքանչյուր րոպեն նրան ավելի ու ավելի հեռացնում է անհրաժեշտ ուղությունից. Սակայն ընդունել, որ պետք է նահանջել, միևնույնն է, թե խոստովանել իր կորուստը. Այդ երեխան կյանքի վրա ունեցած իր միամիտ հայացքով նման էր կողմնացույցի, որը ցույց էր տալիս նրանց իրենց խոտորման աստիճանն այն բանից, ինչը գիտեին նրանք, բայց չէին ուզում գիտենալ. Այս անգամ Սերյոժան տանը չէր, և Աննան բոլորովին մենակ էր, ու նստած էր տեր ասում, սպասելով որդու վերադարձին, որը գնացել էր զբոսնելու և ընկել էր անձրևի տակ. Նա սպասավորին ու աղախնուն ուղարկել էր որոնելու որդուն, և նստած սպասում էր. Հագած լայնակար սպիտակ զգեստ, նա նստել էր տերասի անկյունում, ծաղիկների ետևում, և չլսեց Վրոնսկու գալը. Թեքած իր սևական գուր գլուխը, նա ճակատը սեղմել էր ճաղերի վրա դրած պաղ ցնցուղին, և իր երկու գեղեցիկ ձեռներով, զարդարված Վրոնսկուն այնքան ծանոթ մատանիներով, բռնել էր ցնցուղը. Նրա ամբողջ ֆիգուրի, գլխի, պարանոցի, ձեռքերի գեղեցկությունը ամեն անգամ որպես անակնկալ զարմացնում էր Վրոնսկուն. Նա կանգ առավ, հիացմունքով նայելով Աննային, բայց հենց որ ուզեց մի քայլ անել, որպեսզի մոտենա Աննային. Սա արդեն զգաց նրա մոտենալը, հրեց մեկ դիցնցուղը և իր կարմրած դեմքը դարձրեց դեպի նա. «Ինչ է պատահել ձեզ, դուք դկար եք», ասաց Վրոնսկին ֆրանսերեն մոտենալով նրան. Նա ուզեց մոտ վազել Աննային, բայց հիշելով, որ կարող են լինել կողմնակի մարդիկ, նայեց պաչկամբի դռանը ու կարմրեց, ինչպես կարմրում էր ամեն անգամ, զգալով, թե պետք է ինքը վախենա և նայի չորս բոլորը։ «Ոչ, ես առողջ եմ», ասաց Աննան վեր կենալով և ամուր սեղմելով իրեն մեկնած նրա ձեռքը։ «Ես չէի սպասում քեզ»։ «Աստված իմ, ինչ սառը ձեռքեր», ասաց նա։ «Դու վախեցրիր ինձ», ասաց Աննան։ «Ես մենակ եմ և սպասում եմ Սերյոժային, որը գնաց զբոսնելու. Նրանք այստեղից կգան»։ Բայց Աննայի շրթունքները դողում էին, չնայած աշխատում էր հանգիստ լինել։ «Ներեցեք ինձ, որ եկա»։ «Սակայն ես չէի կարող անցկացնել օրը առանց ձեզ տեսնելու», շարունակեց նա ֆրանսերեն, ինչպես խոսում էր միշտ, խուսափելով իրենց միջև սոսկալի սառը դուքից և ռուսերեն վտանգավոր դույից։ «Ինչ ներել, ես այնպես ուրախ եմ»։ «Բայց դուք տկար եք, կամ վշտացած», շարունակեց Վրոնսկին, բաց չթողնելով նրա ձեռքը և կռանալով դեպի նա։ «Ինչի մասին էիք մտածում»։ «Շարունակ միևնույն բանի մասին», ասաց Աննան ժպտալով։ «Նա ճիշտ էր ասում, երբ որ րոպեին էլ որ հարցնեին նրան, թե ինչի մասին է մտածում, նա առանց սխալվելու կարող էր պատասխանել մի բանի մասին միայն, իմ երջանկության և իմ դժբախտության մասին. Ահա թե ինչի մասին էր մտածում նա հատկապես այժմ, երբ եկավ Վրոնսկին. նա մտածում էր ինչու ուրիշների, օրինակ Բեցիի համար, Աննան գիտեր բարձր հասարակությունից գաղտնի նրա կապը Տուշկևիչի հետ, այս բոլորը հեշտ էր, իսկ իր համար այդքան տանջալից։ Այսօր այդ միտքը որոշ նկատառումներով առանձնապես տանջում էր նրան։ Նա հարցրեց Վրոնսկուն ձիարշավի մասին։ Վրոնսկին պատասխանեց նրան, և տեսնելով, որ նա հուզված է, սկսեց ամենահասարակ տոնով պատմել ձիարշավի համար արվող պատրաստությունների մանրամասները, կամենալով զբաղեցնել նրան։
«Ասել թե չասել»,
մտածում էր Աննան, նայելով նրա հանգիստ, սիրալի իր աչքերին։
«Նա այնպես երջանիկ է, այնպես զբաղված է իր ձիարշավով, որ չի հասկանա այնպես, ինչպես պետք է. Չի հասկանա այդ դեպքի ամբողջ նշանակությունը մեզ համար».
«Բայց դուք չասացիք, թե ինչի մասին էիք մտածում, երբ ներս մտա», ասաց Վրոնսկին, ընդհատելով իր պատմությունը։ «Խնդրում եմ, ասեք»։ Աննան չէր պատասխանում, և գլուխը մի փոքր թեքած, շեղակի նայում էր նրան իր երկար արտևանունքներից փայլուն աչքերի հարցական հայացքով։ Աննայի ձեռքը, որ խաղում էր պոկած տերևի հետ, դողում էր։ Վրոնսկին տեսավ այդ, և նրա դեմքը արտահայտեց այն հնազանդությունը, ստերկական անձնավիրությունը, որ այնպես շլացնում էր Աննային։ «Ես տեսնում եմ, որ մի բան է պատահել. Միթե ես կարող եմ գետ մի րոպե հանգիստ լինել, իմանալով, որ դուք վիշտ ունեք, և ես վշտակից չեմ ձեզ. Ասեք, Սեր Աստծո», աղերսագին կրկնեց Վրոնսկին։
«Այո, ես չեմ ների նրան, եթե նա չէ հասկանա դրա ամբողջ նշանակությունը. ավելի լավ է չասել, ինչու փորձել»։
Մտածում էր Աննան, առաջվա պես նայելով նրան, ու զգալով, որ իր ձեռքը տերևի հետ դողում է ավելի ու ավելի։ «Սեր Աստծո», կրկնեց Վրոնսկին, վերցնելով նրա ձեռքը։
«Ասեմ»։
«Այո, այո, այո»։
«Ես հղի եմ»,
ասաց Աննան կամաց ու դանդաղ։ Նրա ձեռքի տերևը դողաց էլ ավելի ուշքին։ Բայց նա աչքերը չէր հեռացնում Վրոնսկուց, որ տեսնի, թե ինչպես կընդունին այդ լուրը։ Վրոնսկին դժգունեց, ուզում էր մի բան ասել, սակայն կանգ առավ, բաց թողեց Աննայի ձեռքը և կախկցեց գլուխը։
«Այո, նա հասկացավ այդ դեպքի ամբողջ նշանակությունը»,
մտածեց Աննան ու երախտագիտությամբ սեղմեց նրա ձեռքը։ Բայց Աննան սխալվում էր, իբր նա հասկացավ այդ լուրի նշանակությունն այնպես, ինչպես հասկանում էր ինքը, կին էակը։ Այդ լուրը լսելիս, նա տասնապատիկ ուժով զգաց դեպի մեկը տածած իր զզվանքի այն տարօրինակ զգացողության պորտկումը, որ պատահում էր իր հետ։ Բայց միաժամանակ հասկացավ, թե այն ճգնաժամը, որ ինքն ուզում էր, հասավ այժմ, թե չի կարելի այլևս թաքցնել ամուսնուց, և անհրաժեշտ է այսպես կամ այնպես շուտապույտ վերջ տալ այդ անբնական դրությանը։ Սակայն բացի դրանից, Աննայի հուզումը ֆիզիկապես հաղորդվում էր նրան։ Վրոնսկին նայեց նրան գորովալից հլու հայացքով, համբուրեց նրա ձեռքը, կանգնեց ու լուր քայլեց դերասում։ «Այո», ասաց նա, վճռականորեն մոտենալով Աննային։ «Ոչ դուք, ոչ ես. Մեր հարաբերությունների վրա չէինք նայում որպես խաղալիքի վրա. իսկ այժմ վճռված է մեր բախտը. Անհրաժեշտ է վերջ տալ այն կեղծ դրությանը, որի մեջ ապրում ենք մենք», ասաց նա, նայելով շուրջը։
«Վերջ տալ, իսկ ինչպես, Ալեքսեյ»։
Ասաց նա կամաց։ Նա հանգստացավ, և նրա դեմքը փայլում էր քնքուշ ժպիտով։ «Թողնել ամուսնուդ և միացնել մեր կյանքը»։
«Այն միացած է առանց այդ էլ»,
հազիվ լսելի պատասխանեց նա։
«Այո, բայց ամբողջովին, բոլորովին»։ «Սակայն ինչպես, Ալեքսեյ»։ «Սովորեցրու ինձ, թե ինչպես»,»
ասաց նա թախծոտ քմծիծաղով, որ վերաբերում էր իր դրության անելանելիությանը։
Մի թե ելք կա այս դրությունից, մի թե ես իմ ամուսնուկինը չեմ։
Ելք կա ամեն դրությունից, պետք է դուրս գալու վճիռ հանել, ասաց Վրոնսկին։ Ինչ էլ լինի, ավելի լավ կլինի, քան այն դրությունը, որի մեջ ապրում ես դու։ Չէ որ ես տեսնում եմ, թե ինչպես ամեն բան տանջում է քեզ, և բարձր հասարակությունը, և որդիդ, և ամուսինդ։
Ահ, միայն թե ոչ ամուսինս,
պարզ քմծիծաղով ասաց նա։
Ես չգիտեմ, ես չեմ մտածում նրա մասին, նա չկա։
Դու անկեղծ չես ասում, ես գիտեմ քեզ, դու տանջվում ես նրա համար։
Նա չի էլ իմանում,
ասաց Աննան, և հանկարծ վառ կարմրությունը պատեց նրա դեմքը։ Նրա այտերը, ճակատը, պարանոցը կարմրեցին, և ամոթի արցունքներ երևացին նրա աչքերում։
Սակայն, չխոսենք նրա մասին,